Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavnički dom o budžetu institucija BiH za ovu godinu po hitnoj proceduri.
Očuvanje izvornog Daytona ostaje prioritet za Republiku Srpsku bez obzira na pritiske međunarodne zajednice i političkog Sarajeva poručeno u Beogradu.
Za zaposlene u lokalnim upravama posebni kolektivni ugovor koji podrazumijeva i veće plate bit će potpisan početkom nove godine.
MUP Republike Srpske poništio tender za nabavku stacionarnih radara zbog dodatne analize.
Reprezentacija Republike Srpske u futsalu u četvrtfinalu svjetskog prvenstva za učenike do 18 godina igra protiv Brazila.
Noćas promjena vremena, sutra kiša i zahlađenje. U Sarajevu je u toku hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a na dnevnom redu je prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Predlagač budžeta je predsjedništvo, a predloženi budžet iznosi 1,5 milijardu maraka, a razlikuje se u odnosu na ranije odbijeni u predstavničkom domu, jer nema povećanja sredstava za oružane snage BiH, finansiranje institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a. Ovaj dom je sa 19 glasova za, 13 protiv i 8 suzdržanih prihvatio hitno razmatranje. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić pojasnio je poslanicima zašto je neophodna hitna procedura i usvajanje budžeta.
Kad je u pitanju ovaj budžet, apsolutno odgovara je onom prvobitnom budžetu koji smo mi predložili u trećem mjesecu, izuzev ove situacije da smo uvažili činjenicu da je kraj mjeseca i da smo kraj godine da smo mogli ova sredstva raspodijeliti radnicima. Što se tiče samih oružanih snaga, oružane snage nemaju u procesu ni jedan višegodišnje kapitalno ulaganje za koje su tražili sredstva i da ta sredstva nisu odobrena. Tačnije, jednostavno nemate odluku o višegodišnjem kapitalnom ulaganju, pa po osnovu toga se oni ne mogu ni tretirati kad je u pitanju sam budžet. Kako sam rekao i kad sam objašnjavao hitnost procedure, koliko je god hitno ili da kažemo etično ili moralno da damo tu podršku radnicima, još bitnija stvar je, ukoliko ne želimo da uđemo u problem sa funkcionisanjem institucija Bosne i Hercegovine, je činjenica da mi u 26. ćemo imati relaksiranu situaciju ako uđemo sa usvojenim budžetom iz 25. koji je osnov za privredno finansiranje. Ako nam osnov bude budžet iz 24. godine, mi realno nećemo moći funkcionisati.
Bosna i Hercegovina kao protektorat ili suverena zemlja. Jasno je kako je Njemačka vidi, bar sudeći prema izjavama tokom posjete njemačkog šefa diplomatije Sarajevu i OHR-u. Da li se ponovo svjesno ignorišu poruke drugih svjetskih zvaničnika i sila, koje su nedvosmislene u stavovima da je ključ u dogovoru naroda u BiH, a strani intervencionizam prošlost? Opširnije Milan Đurović.
Snimatelji fotografiju nekoliko mikrofona njemačkih medija bez mogućnosti za postavljanje pitanja. Reklo bi se gotovo očekivana situacija u OHR-u. Rame uz rame sadašnji ministar spoljnih poslova Njemačke i bivši ministar poljoprivrede uglavnom o evropskoj perspektivi. Iz unaprijed pripremljenih izjava datih i prije nego što su održali sastanak u Sarajevu, jasno se čita kakvu ulogu Berlin namjenjuje Christianu Schmidtu. Johan Wadephul, ministar spoljnih poslova Njemačke.
Institucije ove zemlje koje su nastale u skladu s Daytonskim mirovnim sporazumom uživaju naše puno povjerenje. O tome smo razgovarali Schmidt i ja. On je nadležan za sprovođenje civilnog dijela Daytonskog sporazuma i to je od izuzetne važnosti.
I bio bi da za to ima saglasnost Savjeta bezbjednosti, no Schmidt drugačije računa i ponovo obmanjuje javnost.
Ja sam privržen da se pridržavam svoga mandata koji su mi dali Daytonski mirovni sporazum i međunarodna zajednica, kao i Ujedinjene nacije.
Kada mu je mandat dao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, pitali bi, ali novinarima za to nije data prilika. Toliko o demokratiji i poštovanju zemlje domaćina. Tako je izostao odgovor Schmidta, ali i njemačkih zvaničnika koji ne odustaju od svojih zacrtanih ciljeva na ovom području. Da je tako, potvrdio je u Sarajevu i njemački šef diplomatije. Zoran Milivojević, bivši diplomata.
Njemačka isključivo nastupa sa svojih interesa, i vidi i ovaj region, ali pre svega Bosnu i Hercegovinu kao svoju zonu uticaja. On je bio vrlo jasan da je izuzetno važan OHR i čvrsta podrška svom Nemcu, da tako kažem, gospodinu Schmidtu. To znači podrška i politici koju oni sprovode, podrška i bonskim ovlašćenjima.
Kosi se sve to sa porukama međunarodnih zvaničnika koje su se mogle čuti krajem oktobra u Savjetu bezbjednosti. Jasno je tada doveden u pitanje opstanak OHR-a, a većina zemalja bila je saglasna u ocjeni da je Christian Schmidt uzročnik bezakonja u BiH. Ona ključna poruka stigla je iz Sjedinjenih Država, gotovo suprotna od poznatih stavova Njemačke. Dorothy Shea, predstavnik SAD-a u UN-u, i Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.
SAD se više ne bave izgradnjom država, niti teškom rukom vode intervencije. Mi podržavamo aktere koji predstavljaju tri konstitutivna naroda.
To je nešto što podržava i Ruska federacija koja odavno ne učestvuje u Savezu za implementaciju mira, ali se sve vrijeme upravo tamo i zalagala za takav pristup i za gašenje u suštini kancelarije visokog predstavnika. Sa druge strane mogli smo da čujemo jednu Kinu koja je jako zainteresovana isto za situaciju u Bosni i Hercegovini, mnogo više nego ranije. Mislim da naprosto Njemačka u ovom trenutku ne želi da njoj izmakne određena vrsta uticaja.
BiH kao protektorat, scenario koji jasno je Njemačka zdušno podržava. Pretjerana razlika se ne vidi i unutar Evropske unije. Dok pojedine zemlje poput Mađarske insistiraju da je njen kamen temeljac upravo nacionalni suverenitet, istovremeno se zagovara imperialistički pristup. Viktor Orban, premijer Mađarske, i Zoran Milivojević, bivši diplomata.
Možda Nijemci imaju drugačije shvatanje toga jer imaju drugačiju istoriju, ali za Mađare i druge narode srednje veličine gubljenje ili smanjenje nacionalnog suvereniteta nikada nije prihvatljivo.
Mislim da je to jedina formula i jedini zdrav pristup koji ima nekog smisla. Drugi je problem Evropske unije, ja moram to da kažem. U Evropskoj uniji neke elite još ne razumeju da se svet menja i da se već promenio.
Ni u BiH toga nisu svjesni, pa se tako i dalje čuju poruke poput one Elmedina Konakovića da su uloga OHR-a i upotreba bonskih ovlaštenja ključne. Formulacija unutrašnji dogovor gotovo da i ne postoji u saopštenjima i obraćanjima lidera iz federacije. Istovremeno iz Republike Srpske je stigla jasna poruka da domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici treba da preuzmu potpunu odgovornost. A baš kao što su i svjetske sile nedavno bile više nego jasne, naglašavaju, vrijeme međunarodne supervizije mora biti prošlost.
O organizaciji i toku predstojećih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić razgovarao je sa šefom specijalne misije za procjenu izbora Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava pri OEBS-u Matijašem Eoršijem.
Stevandić je naglasio da se aktualna kampanja za prijevremene izbore odvija mirno i da svi kandidati imaju jednake mogućnosti da predstave svoje programe građanima. Ukazao je na katastrofalne posljedice koje su proizašle iz nedemokratskih i jednostranih odluka Christiana Schmidta, kojima je onemogućeno finansiranje pojedinih političkih partija, što je ozbiljno i direktno narušilo demokratski proces u Srpskoj.
Dejtonski mirovni sporazum za Srbe je asocijacija na mir koji je jedan od najvećih vrijednosti za srpski narod, posebno imajući u vidu da je čitav 20. vijek bio u znaku ratova. Ovo je bila jedna od glavnih poruka iz Beograda gdje je organizovana svečanost na kojoj je Socijalistička partija Srbije obilježila 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Očuvanje izvornog Dejtona ostaje prioritet za Republiku Srpsku bez obzira na pritiske međunarodne zajednice i političkog Sarajeva, poručeno je sa skupa. Opširnije Darko Đurić.
Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma ostvarena je viševjekovna želja Srba da srpski narod u BiH dobije svoju Republiku Srpsku, koja će biti sačuvana, poručuje lider SPS-a Ivica Dačić. On je naveo da neki insistiraju da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH, a hoće da priznaju samoproglašeno Kosovo, što je, kako je istakao, neprincipijelno.
Svako nejedinstvo će koristiti naši neprijatelji. Svi oni koji su dali svoje živote u odbrani u stvaranju Republike Srpske, potpisivanju Dejtonskog sporazuma, u mirovnim pregovorima, su rekli svoje i rekli šta su imali. Na ovoj generaciji i na budućim generacijama je da odbranimo to što su oni stvorili i izborili, a to je Republika Srpska. Zato živela Republika Srpska, živela Srbija.
Dayton ne treba podrivati i ne treba nuditi ništa drugo, jer za ovo područje ništa drugo nije moguće sprovesti, ocijenio je univerzitetski profesor Radomir Lukić. BiH dodaje može postojati samo u okviru Daytona.
Rušenje temelja Daytonskog sporazuma, duboko sam uveren, vodi velikim nemirima i velikoj opasnosti za Bosnu i Hercegovinu u promijenjenim geopolitičkim okolnostima, gde se neke od strana u Bosni i Hercegovini mogu naoružavati i naoružavaju, što nama nije dopušteno.
Dejtonski sporazum donio je mir na teritoriji BiH i značajan je za srpski narod, podsjetio je predsjednik Borsa Radan Ostojić. Ostojić je naglasio da nikada u istoriji nije bilo mira bez slobode za Srbe.
Da tugujemo i za našim neuspjesima, ali da slavimo i veličamo naše pobjede, da učimo slavnu srpsku istoriju, da idemo u Srpsku pravoslavnu crkvu, da slavimo krsnu slavu, pišemo ćirilicu, učimo srpski jezik i budemo ono što jesmo, da budemo Srbi, da budemo pravoslavci i da živimo u dvije najljepše republike na svijetu, da živimo u Srbiji i u Srpskoj.
Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznati kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson kod Daytona u američkoj državi Ohio, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.
Posebni kolektivni ugovor za radnike u javnoj upravi opština i gradova Republike Srpske biće potpisan 5. januara naredne godine i važiće do januara 2029. Ovo je usaglašeno u Banja Luci na sastanku ministarke uprave i lokalne samouprave Senke Jujić sa predstavnicima sindikata uprave i sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi. Posebni kolektivni ugovor podrazumijeva i veće plate, informiše Aleksandar Javorac.
Posebni kolektivni ugovor odnosi se na više od 10.000 zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u 64 lokalne zajednice. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić zadovoljan je postignutim dogovorom.
Novina u ovom kolektivnom ugovoru svakako su prava koja proističu iz međunarodnih konvencija koje se tiču odstava uvećanja po osnovu prirode posla, složenosti poslova, uvećanja godišnjih odmora, neke odredbe koje do sada nismo imali.
Posebni kolektivni ugovor za radnike u javnoj upravi opština i gradova Republike Srpske trajaće do januara 2029. godine, rekao je predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović.
Nadamo se da će poslodavci, odnosno načelnici i gradonačelnici, poštovati ovaj kolektivni ugovor. U ranijem periodu bilo je situacija u mnogim lokalnim zajednicama gdje se nije poštovao kolektivni ugovor, gdje smo imali zaostatke plata, gdje smo imali zaostatke toplog obroka i regresa, gdje je sindikat morao da se služi protestima, radnici su tužili, gdje su dobivali svoja primanja preko suda.
Potpisan je i akcioni plan za stupanje na snagu ugovora, a ministarstvo garantuje da do potpisivanja neće biti izmijenjen nacrt ugovora koji je usaglašen u prethodnim danima, ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.
Napokon zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, to jest u organima jedinica lokalne samouprave, imaju pravni osnov, dakle da imaju akt na osnovu kojeg će crpiti svoja prava.
Sindikalci se nadaju da će ovaj ugovor postati obrazac za rješavanje prava radnika i u ostalim sektorima u Republici Srpskoj.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio da je tender za nabavku stacionarnih radara poništen jer je neophodna dodatna analiza određenih tehničkih detalja, čime bi se odgovorilo na pitanja koja postavljaju potencijalni dobavljači. Budimir je poručio da tender nije poništen zbog pritiska gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića.
Ako je Vlada Republike Srpske i ovo ministarstvo, na čime sam ja čelo, imalo snage da poništi ovaj tender radi dalje analize tehničkih karakteristika ove opreme, a da ne govorim na koji način se u tim klipovima banalizovala ta oprema, pa je na kraju ispadalo da stup košta nekih 320.000, potpuno zanemarujući da se radi o čitavom sistemu, da se radi o infrastrukturi, da se radi o softverima, da se radi o najsavremenijoj opremi, pa se onda prošla nabavka upoređivala sa ovom nabavkom i ovim raspisanim, ovom raspisanom nabavkom gdje imate recimo raspisanost radi u radarskom sistemu laserskog tipa, prošli bio je Doppler, ali radi se o potpuno novim tehnologijama i to je jedan od razloga zbog čega smo i poništili ovaj tender kako bismo mogli poslije detaljne analize ove tenderske dokumentacije da objasnimo i potencijalnim dobavljačima na koji način ćemo nabavljati ove sisteme.
Elektroprivreda Republike Srpske traži od Regulatorne komisije za energetiku povećanje cijene struje za blizu 20%.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske 14. novembra primila zahtjeve Elektroprivrede za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdjevanje krajnjih kupaca električnom energijom u Republici Srpskoj, koji bi se primjenjivali od 1. januara naredne godine. Kako su izračunali u Regulatornoj komisiji za energetiku, ukupno povećanje cijene struje sa mrežarinom, ukoliko se odobri, bilo bi 33%.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da odluka o naftnoj industriji Srbije mora biti donesena u narednih 7 dana. Srbija podržava brze pregovore Rusije o promjeni vlasništva, a ako ne uspiju, spremna je da ponudi bolju cijenu za ruski udio. Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović izjavio je danas da NIS mora da nastavi sa radom i da, bez obzira na činjenicu da je Srbija stalno podržavala ruskog partnera, Beograd mora da zaštiti svoje nacionalne interese. Opširnije Gordana Stanić.
Srbija ima još oko nedjelju dana da pronađe rješenje za NIS. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da očekuje da će se rješenje za naftnu industriju Srbije naći tokom ove nedjelje i da će Srbija imati tačan plan. Ponovila je da je najvažnije da NIS mora da nastavi da radi kao i rafinerija.
Mi moramo da budemo odlučni, samo što želimo da damo maksimalno vremena našim ruskim partnerima da se rješenje nađe. Jer želimo da budemo fair, želimo da budemo korektni, ne želimo nikom ništa da otimamo i to nećemo raditi i ako bude potrebno, čak ćemo tu cenu i pretplatiti.
NIS mora da nastavi da radi, ističe i direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Poručuje da Srbija neće ostati bez gasa.
Mi, znači, jasno nudimo, ako ne možete se dogovoriti sa drugima, govorimo o ruskom partneru, mi smo spremni sve da kupimo, da to platimo koliko god treba. Ja očekujem produženje, najvjerojatnije, da li će to biti 3 mjeseca ili 6 mjeseci. Ako se ne produži, mi smo napravili plan B i plan C, koji podrazumijevaju veliku količinu zaliha koja nam je dovoljna za 70 dana, plus možemo da kupujemo na spot tržištima, dakle da to smo se organizovali. Naši ruski partneri na svim nivoima mi kažu da je za njih ta situacija nezamisliva. Oni svi kažu da Rusija neće ostaviti Srbiju bez gasa.
Postoje 2 roka. Jedan je vrlo kratak, 7 dana, i drugi koji se pominje do februara sljedeće godine, objašnjava Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Kako je istakao, Srbija mora pronaći održivo rješenje za NIS i dodao da je nacionalizacija krajnje rješenje.
Nacionalizacija je krajnje rješenje, koje svakako, a uvijek kad je krajnje rješenje, ono je i loše, ali u tom smislu jako je bitno raditi sada na ovim drugim opcijama, a to su da se ili pronađe treća strana koja bi kupila taj ruski udio, ili na kraju da Republika Srbija to otkupi po, kako je to rečeno, fair ceni ili čak i preko toga.
Financijski analitičar Vladan Pavlović ističe da je ruskoj strani najisplativije da Srbiji proda svoj dio. Kako je rekao, 7 dana nije dovoljno da se završi transakcija, ali je dovoljno da se saopšti vijest da li kupac postoji ili ne.
Ako saopšte da postoji kupac, onda možemo se nadati da ćemo dobiti neko izuzeće da se ta transakcija završi i da se cijel proces zatvori. Ali, kažem, zavisi od toga da li taj kupac zaista i postoji ili je sad ovo neko novo dugovlačenje pa se nakon 7 dana ispostavi da nema kupca. Verovatno je za rusku stranu, ako želi zaista da izađe najplativije da proda paket nama, zato što smo mi pod pritiskom i moramo da damo veću cenu.
Na sjednici vlade, a i danas je ponovljeno, nafte i naftnih derivata ima dovoljno. Ministarka rudarstva i energetike je podsjetila da su podizane rezerve, prije svega državne, i da su one u toku 3 godine povećane za 70.600 tona i to evrodizela u skladištima, što je značajno jer se dizel troši najviše.
Na sjeveru Finske, na 100 kilometara od ruske granice, danas su počele vojne vježbe u kojima učestvuje više od 2000 vojnika, uključujući jedinicu iz Poljske. Finska je povećala broj vježbi nakon pristupanja NATO u 2023. godine. U međuvremenu Amerika pojačava finansijski pritisak na Rusiju. Moskva poručuje da će adekvatno odgovoriti. Opširnije Srđan Kecman.
Prekid vatre u Ukrajini je malo vjerovatan prije proljeća, ali evropski saveznici moraju nastaviti pružati podršku ovoj zemlji, izjavio je finski predsjednik Aleksander Stab. On je dodao da se i Europa suočava sa specifičnom vrstom napada koji dolazi iz Rusije. The line between
war and peace has been blurred. Mislim da možemo reći da je granica između rata i mira zamagljena. Stvari koje su nas trebale ujediniti, trgovina, valuta, međuzavisnost, sada se mogu koristiti i kao instrumenti rata.
Europski komesar za odbranu Andrius Kubilius pozvao je baltičke zemlje na jedinstvo, kako je naveo, protiv ruske agresije, zbog upozorenja na potencijalni konflikt NATO-a i Rusije. Na konferenciji Odbrana Baltika 2025, ratne lekcije iz Ukrajine, koja se održava u Viljnusu, istakao je da moderno ratovanje sve više zavisi od vazdušnih udara. U međuvremenu Amerika se odlučno stavila na stranu Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da republikanci pripremaju zakon o sankcijama za sve zemlje koje posluju s Rusijom, uz moguće uključenje Irana, i pozvao Kongres da pojača pritisak na Rusiju i Putina.
To je u redu što se mene tiče. Republikanci donose zakone koji su veoma strogi. Svaka zemlja koja posluje sa Rusijom biće veoma strogo sankcionisana.
Pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Željko Ljubojević smatra da je Rusija odlučila da svoje napade pojača kako bi što prije privela rat kraju i ostvarila svoje interese. On vidi mogući epilog kroz dvije mogućnosti.
Ovdje su moguće samo dva pravca. Jedan pravac je da Rusi uspiju frontu da preokrenu potpuno situaciju u svoju korist, gdje bi onda vjerovatno Zapad reagovao i ne bi dozvolio da Ukrajina nečasno, kako oni kažu, jel, izgubi ili da bude poražena u pravom vojnom smislu. A drugi pravac je i da Ukrajina pruži neki jači otpor ili da uspije da se održi do proljeća.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Pariz kako bi zaključio sporazume sa Francuskom o isporuci Ukrajini sistema protiv vazdušne odbrane i borbenih aviona i raketa.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH od danas ukida dugogodišnju praksu direktnog ustupanja ličnih podataka građana advokatima i privatnim agencijama iz inostranstva u postupcima naplate prekršaja počinjenih van Bosne i Hercegovine, izjavio je direktor agencije Almir Banjević.
On je najavio i novu aplikaciju koju ova agencija razvila za graničnu policiju BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje počinjene u Bosni i Hercegovini u realnom vremenu. Na taj način jedno vozilo sa neplaćenim prekršajima ne može napustiti Bosnu i Hercegovinu bez regulisanja obaveza.
Na putevima Srpske od početka godine poginulo je 110 lica, istaknuto je danas povodom 17. novembra, Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Dogodilo se više od 10.000 nezgoda, najčešće zbog brzine, alkohola i nekorišćenja pojasa. Opširnije Mirjana Grabež.
Više od 80% učesnika saobraćajnih nesreća bilo je pod dejstvom alkohola. Osim vožnje u alkoholisanom stanju, uzroci nezgoda su i brza vožnja i nekorišćenje pojasa. 2/3 stradalih su radno sposobni, a rizik od stradanja u saobraćaju gotovo je dvostruko veći nego u Evropskoj uniji. Profesor na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Bojan Marić, kaže da treba donijeti novi zakon o bezbjednosti saobraćaja.
Kako, na koji način i tekako podići visine kazni, dakle, za određene prekršaje, pooštriti zakonsku politiku. Ja nisam samo za tu varijantu. Jako je važna je preventiva i edukacija, ali sad smo došli u moment kada je zaista vrijeme da usvojimo novi zakon sa mnogo višim kaznama.
Povećanje kazni za saobraćajne prekršaje ključno je za poboljšanje bezbjednosti na putevima, smatra i Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja. Samo na taj način, kaže, možemo smanjiti broj nesreća, stradalih i povrijeđenih.
Ako pođemo od tog alkohola, da je kazna za vožnju pod utjecajem alkohola 0,3 do 0,8 promila 50 maraka i da ako se ona plati u roku, to je 25 maraka, ta kazna neće nikoga odvratiti od činjenja prekršaja. Jednostavno, evo, najbližoj nam Sloveniji, ta kazna je od 300 do 600 evra za vožnju pod utjecajem alkohola do 0,8 promila.
Najranjivija grupa učesnika u saobraćaju su djeca. Zbog toga je od ključne važnosti da saobraćajno vaspitanje i obrazovanje počnu što ranije, već u predškolskom i školskom uzrastu, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Ljena Jerković.
Saobraćajno vaspitanje započinje još u porodici i ono se nastavlja u institucijama formalnog obrazovanja, ali tu se ne završava. To je jedan proces cjeloživotnog učenja i naravno razvijanje saobraćajne kulture.
Svake godine u svijetu više od 1,3 miliona ljudi izgubi život u saobraćajnim nezgodama.
U susret 20. novembru, Međunarodnom danu prava djeteta, Muzej Republike Srpske ugostio je učenike osnovnih škola Petar Kočić iz Mrkonjić grada i Georgij Stojko Vrakovski iz Banja Luke. S ovog događaja poručeno je da je neophodno najmlađe slušati, poštovati i obezbijediti im sigurno okruženje. U svijetu se danas obilježava i dan prijevremeno rođene djece. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Najmlađi poručuju da poznaju svoja prava, ali i obaveze.
Da idemo u školu, da idemo u muzej, da se igramo, da radimo zadaću,
da idemo kod doktora, da se školujemo,
da radimo redovnu zadaću,
da učimo.
Prema riječima zamjenika ombudsmana za djecu Andreje Stanković, i dalje se bilježi primjeri zanemarivanja, diskriminacije i kršenja prava djeteta. Naglašava da ove oblasti zahtijevaju veću angažovanost svih nadležnih institucija.
Kroz ovu radionicu iskoristit ćemo priliku da kroz jedan zabavan, interaktivan način upravo kroz problemske situacije i kažemo šta je to pravo, a šta to nije pravo, šta je to pre svega želja.
Obilježavanju Međunarodnog dana prava djeteta svake godine pridružuje se i Muzej Republike Srpske u Banja Luci. Tim povodom ove godine za učenike je organizovana radionica Prava djece, glas djece iz muzeja Nataša Nogo.
To je najznačajniji cilj da se prihvate dječija prava, najvećoj u stvari osnovi globalnog razumijevanja njihovih samih prava i potreba, također dječijeg blagostanja, ali i međusobnog prihvatanja različitosti.
Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice pokrenulo je humanitarnu akciju za poboljšanje uslova u porodilištima. Predsjednik udruženja Amela Filipović kaže da je cilj nabavka neophodne opreme, ali i bolji uslovi za bebe i majke.
U našoj akciji u suštini mogu učestvovati svi ljudi dobrog srca. Ove godine smo našu akciju počeli 1. novembra i trajaće do 31. novembra sa humanitarnim MTEL brojem koji je 1413, da doniraju jednu konvertibilnu marku i da na taj način podrže našu ovogodišnju akciju, to jeste naš ovogodišnji ljubičasti novembar.
Brojne lokalne zajednice u Srpskoj pridružile su se danas obilježavanju Međunarodnog dana prijevremeno rođene djece.
Dokumentarni film Sećanje na našu decu, koji govori o stradanju srpske djece na Kosovu i Metohiji, prikazan je u istočnom Novom Sarajevu povodom obilježavanja 5 godina projekta Stipendije za našu djecu na Kosovu i Metohiji. Opširnije Gordana Prtina.
Tema filma je stradanje srpske djece na Kosovu i Metohiji od 1990. godine do danas, a poslije premijere u Banja Luci u istočnom Sarajevu ovo je drugo prikazivanje filma. Predsjednik Srpskog sabranja Baštionik Bojan Morače i vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Nikolina Pandurević.
Film je potresan, da, radi se o stradanju srpske djece na Kosovo i Metohiji od 99. godine pa do danas, svjedočanstva preživjelih njihovih najbližih. Film je sniman početkom ove godine, ali najviše ubistava desilo se 99. 2000. 2003. 2004. negdje do 2006. godine.
Moramo da takve stvari znamo, da pamtimo, da učimo našu djecu.
Autor filma je Mira Lolić-Močević. Monodrama U džaku, dramsko ostvarenje koje na poetičan i simboličan način istražuje granice između stvarnosti i unutrašnjeg svijeta čovjeka, premijerno će biti izvedena večeras na sceni Dis teatra u Banja Luci. Monodramu je napisao Damjan Berović, a izvodi ga Dragomir Liščić. U kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti održana promocija knjige Izvraćeni rukavi pjesnika Vojna Trivunovića.
Reprezentacija Republike Srpske u futsalu danas u četvrtfinalu svjetskog prvenstva za učenike do 18 godina igra protiv domaćina Brazila. Košarkaši Crvene zvezde gosti su Cedevita Olimpije u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred futsal reprezentacijom Republike Srpske
Na svjetskom prvenstvu za učenike do 18 godina danas je težak zadatak u četvrtfinalu. Protivnik je selekcija domaćina Brazila. Aleksandar Mičić, trener reprezentacije Republike Srpske, kaže da vjeruje u svoj tim koji igra, kako kaže, protiv najkvalitetnijeg protivnika na šampionatu.
Pa ovo je sada trenutno prva reprezentacija Brazila. Mi smo prije jedan dan dobili reprezentaciju Brazila, to jest Brazilije, a sada je ovo reprezentacija cijelog Brazila i ona je mnogo kvalitetnija od ove ekipe. I ja se nadam danas da ćemo uz minimalan rezultat doći do pobjede. Pokušat ćemo čvrsto, bez mnogo ljepote u igri, da savladamo i ovaj Brazil.
Ovaj duel zakazan je za 18 časova po našem vremenu. Košarkaši i Crvene zvezde gostovaće danas od 17 časova kod ekipe CD Vita Olimpije u sedmom kolu grupe B u regionalnoj ABA ligi. Zvezda je na šestoj poziciji u grupi sa 8 bodova, dok je tim iz Ljubljane, koji ima 9 bodova, na trećem mjestu. Podsjećamo, derbi susret u grupi A i Gokea Partizan odgođen je za 16. januar.
Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog jakog, povremeno i olujnog vjetra južnih smjerova, noćas promjena vremena, sutra jače padavine i zahlađenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji Višegrad 10 stepeni, 12 Imelo Čemerno, 13 Gadskoj Foča, 14 Kaljunik, 15 Kneževo, Ham Pjesak, 16 Prijedr, 17 Imali Bileća kao i Mrakovica, Sokolac, Šipovo, 18 Mrkonjić Grad i Trebinje, 19 Novi Grad, 20 Ribnik, 21 Srebrenica, 22 Rudo, 23 Banja Luka, Bijeljina, 24 Doboj, Zvornik i Srbac. Maksimalna temperatura dosta visoka, uglavnom od 18 do 24. U narednoj noći očekuje nas jača promjena vremena. Sveženje se nastavlja i jače padavine. Bog pada temperatura u brdsko-planinskim predelima na zapadu. Kiša preći u susnežicu i sneg, a tokom dana zahlađenje će zahvatiti i većinu krajeva, tako da će popodne kiša preći u sneg i na planinama na istoku. U brdsko-planinskim predelima se očekuje 5 do 10, a ponedi 15 cm snega. Do večeri padavine prestaju u većini predela. Maksimalna temperatura od 4 do 9, na jugu 13 stepeni, u višim krajima samo malo ispod nule. Minimalna će biti uveče, s obzirom će se nastaviti pad temperature.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Predstavnički dom u budžetu institucija BiH za ovu godinu po hitnoj proceduri.
Očuvanje izvornog Daytona ostaje prioritet za Republiku Srpsku bez obzira na pritiske međunarodne zajednice i političkog Sarajeva, poručeno u Beogradu.
Za zaposlene u lokalnim upravama posebni kolektivni ugovor koji podrazumijeva i veće plate bit će potpisan početkom nove godine.
MUP Republike Srpske poništio tender za nabavku stacionarnih radara zbog dodatne analize.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.